Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dober dan. V Piranu so sinoči ob sončnem zahodu odkrili tri monumentalne skulpture Jakova Brdarja, njo, njega in Križanega. Brdar je veseli, da sta ona in on postavljena ob morju, saj po njegovem mnenju ravno morski zrak bronu da najlepšo patino, tako kot ljudje, ki pridejo na morje, da dobijo malo barve. Rjave barve, no bronasti kipi seveda pridobijo zeleno patino. Ona je visoka 280 cm, on 265 in sta razstavljena na varovalnem zidu piranskega pomola. 3,7 metra dolg kip Križanega pa je razstavljen v cerkvi Marije Zdravja na Punti. Še v sredo je bil Brdar rahlo zaskrbljen glede postavitve, a sedaj Križani, ustvarjen leta 2012, deluje, kot da bi bil namenjen za ta sakralni prostor, kipa na pomolu pa, kot da bi bila tukaj morda ne od nekdaj, ne od danes, ampak recimo od včeraj, je še povedal umetnik. Kipa njega in nje je Brdar ustvaril leta 2011, sprva je bil on zasnovan v faraonski drži, a ga je egiptovska pomlad postavila v bolj militantno držo, s ptičjo glavo, navdahnjeno z asirsko mitologijo. Dejansko je to nekakšna asirska in sumerska mitologija. Je še povedal kipar Jakov Brdar. Brdar je sicer avtor mnogih javnih spomenikov in kipov v Sloveniji, v Ljubljani pa so njegovi med drugim spomenik Rudolfu Maistru nasproti glavne postaje ter skulpture na Mesarskem mostu, ki povezuje Tržnico in Petkovškovo nabrežje. Za kiparsko skupino Pridiga pticam je leta 1998 prejel nagrado Prešernovega sklada. S povorko, ki jo bo vodila mednarodna zasedba Banda Kremšnita, se bo drevi v Kamniku začel 11. Kamfest. Festival bo do 17. avgusta ponudil 80 različnih dogodkov, med katerimi bodo najbolj odmevni glasbeni. Glavni oder bo gostil predvsem slovenska imena, kot so Bilbi, Lilu Jame, Borgezija, Neca Falk in Tomaž Domicel. Nastopila bo tudi zasedba Laibach, letošnja novost je nov gledališki oder, ki bo v atriju dvorca na območju bivše kamniške smodnišnice oziroma v zapuščenem kompleksu nekdanje kemične industrije Kamnik. Gledališče Katzenberg bo ponudilo tri predstave, na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji uličnih predstav, športnih izzivov in filmoljubi, poskrbljeno bo tudi za otroke, organizatorji pa pričakujejo do 30 tisoč obiskovalcev. Mariborsko lutkovno gledališče bo večji del avgusta tudi letos namenilo tradicionalnemu 25. mednarodnemu lutkovnemu festivalu Poletni lutkovni pristan. Ta svoja vrata v soboto zvečer odpira na nedavno novo odprtem zunanjem auditoriju, kjer bodo kot enega vrhuncev dogajanja uprizorili obnovljeno klasično predstavo Žogica Marogica. Kot je dan pred začetkom festivala povedala njegova umetniška vodja Katarina Klančnik-Kocutar, bo do konca meseca na sporedu 22 predstav ter še 12 drugih dogodkov, o tem pa še mednarodno srečanje lutkovnih akademij in šol. Po njenih besedah je jedro festivala izbor dobrih slovenskih in tujih lutkovnih predstav, ki so primerne tudi za poletna prizorišča. Drage poslušalke in dragi poslušalci, smo tik pred začetkom 32. festivala Radovljica 2014, namreč v soboto 9. avgusta se bo ta festival, tradicionalni festival glasbe od srednjega veka do danes, začel. Na 10 koncertih bo gostil 38 umetnikov iz Evrope, Avstralije in Združenih držav Amerike. No, več o tem pa nam bo povedal umetniški vodja festivala Domen Marinčič. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni. Letos je spored zelo raznolik, tako kot že vsa leta, ampak je še, v bistvu letos je še nekoliko več posebnosti. Mislim, da tako organizacijsko tako zahtevnega festivala sploh še nismo imeli. Mislim, da je vsak koncert čisto drugačen. Veliko je tudi tako bolj malenkost glasbeno-gledaliških dogodkov, celo recimo dva koncerta imata slovenske nadnapise, potem imamo nekatere posebne inštrumente, kot so recimo izvirne pavke iz 18. stoletja ali klavikord ali pa rekonstrukcije ravnih srednjeveških trobent.
Skratka, letošnji 32. festival Radovljica 2014 bo postregel kar z nekaj zanimivimi glasbenimi dogodki za sladokusce na zelo zanimivih prizoriščih. Domen Marinčič, bi izpostavili kaj posebnega?
Vsak koncert ima neko posebno drugačno podobo. Mogoče je recimo posebno zanimiv, je poleg seveda otvoritvenega koncerta z slavnostno glasbo za pihala in trobila iz poznega srednjega veka, je potem recimo takoj potem ponedeljkov, to je tretji koncert, na katerem bo nastopil naš ansambl muzika Cubicularis z duhovnimi dialogi iz 17. stoletja s klasami, ki so se ohranile, vsaj polovica skladb na programu se je ohranila v arhivu Koprske stolnice in verjetno so jih takrat tudi tam izvajali. To so italijanski skladatelji, ampak dialogi so v latinščini in za boljše razumevanje bodo poskrbeli prevodi, projekcije z nadnapisi, se pravi slovenskimi prevodi. In podobno je tudi na četrtem koncertu, kjer bosta nastopila francoski ansambl Dialogas in hrvaško-hercegovski ansambl Kantaduri z glasbo, se pravi tradicionalno in umetno glasbo iz Bosne in Hercegovine v srednjem veku. Tudi tam, tudi to je nekoliko bolj glasbeno-gledališki projekt in tudi tam bomo imeli slovenske nadnapise.
Radovljica v dneh festivala živi s festivalom?
Seveda, to je nekakšno krasno vzdušje. Seveda nimamo, se pravi, zvečer so koncerti. Zdaj letos je mogoče kot posebnost, je še celotedenski prvič po veliko, veliko letih. Imamo celotedenski tečaj Kljunaste flaut z Radovljičanko Matejo Bajt, ki poučuje tudi nekaj Edmizov glasbo. Potem pa je že 5. leto zapovrstjo, imamo tudi delavnico za pevce in vokalne ansamble, tokrat je bo vodil zelo znan angleški tenorist Charles Daniels. Sklenila se bo pa še s predavanjem Svena Schwanbergerja z Dunaja, ki se že vrsto let ukvarja z pevsko tehniko 17. stoletja.
Morda bi bilo smiselno povedati še, da na vse koncerte vozi brezplačni festivalski avtobus iz Ljubljane in Kranja, torej zainteresirana publika se lahko na koncerte tudi pripelje.
Tako je, ta avtobus je zdaj že 8 let na voljo in ustavlja tudi ponekod na poti, to je vse na voljo na internetu in kar je seveda najbolj pomembno je pa, da se vrne tudi po isti poti nazaj po koncertih.
Domen Marinčič, hvala lepa za ta kratek klepet in vso srečo seveda pri izvedbi 32. festivala Radovljica 2014.
Najlepša hvala.
Thank you.
75. rojstni dan je včeraj praznoval Marjan Tomšič, pisatelj rojen na Štajerskem, ki pa si je za svoj dom izbral Istro. Iz njene ljudske duhovne kulture, fantastičnosti in skrivnostnosti črpa navdih za svojo kratko prozo in romane. Znanje po mladinskih delih, radijskih igrah in dramskih tekstih, pa tudi po literarni predstavi Aleksandrink. Marjan Tomšič, ki se je rodil v Račah pri Mariboru, je po gimnaziji v Mariboru študiral slavistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot slavist je poučeval najprej na Grahovem pri Cerknici, nato je bil vrsto let učitelj na dveh istrskih šolah, Merezige in Gračišče. Nekaj časa je delal tudi na Radiu Koper pri Primorskih novicah in Delu, od leta 1986 pa je samostojni kulturni delavec. Objavil je nekaj manj kot ducat romanov, skoraj toliko novel in črtic, ter precej del za mladino in otroke. Predvajenih je bilo okoli 20 njegovih radijskih iger in uprizorjenih več dramskih tekstov. Po njegovih scenarijih je režiser Koni Steinbacher posnel okoli 20 kratkih risank. Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada, večkrat je bil nominiran za Kresnika, med drugim leta 2003 za roman Grenko morje. V njem se je podobno kot v poznejšem romanu Južni veter iz leta 2006 posvetil tematiki Aleksandrink oziroma slovenskih Egipčank, ki so v drugi polovici 19. stoletja odhajale kot dojilje v Egipt. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet v ponedeljek ob 16.35.